From the conference center at Temple Square
in Salt Lake. De la conferințe din piața templului din orașul Salt Lake. Sesiunea de sâmbătă dimineață a celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul tabernacului din piața templului. Din toate colțurile lumii au venit membrii și oficianții ai Bisericii pentru a primi sfaturi și învățături de la conducătorii lor din biserică. Această transmisiune este asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise. Președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune.
Brothers and sisters,
dragi frați și surori,
we welcome you
vă urăm bun venit la sesiunea de sâmbătă dimineață a celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Este minunat să ne adunăm împreună, să ne arătăm dragostea și să urăm bun venit membrilor și prietenilor care participă la conferință în întreaga lume. Președintele Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Recunoaștem prezența autorităților generale și oficianților generale ai Bisericii, care se vor afla în auditoriu pe parcursul conferinței. După cum știți, remarcăm cu tristețe decesul de luna trecută a surorii Barbara Bowen Ballard, soția președintelui M. Russell Ballard, președinte în exercițiu al Quorumului celor 12 apostoli. Sora Ballard a fost un stâlp de putere și bunătate pe tot parcursul vieții sale și a acordat un sprijin extraordinar soțului său în misiunile dânsului de-a lungul multor ani. Exprimăm dragostea și condolențele noastre sincere familiei Ballard și altor persoane care îi vor simți lipsa. Având în vedere numărul mare de dezastre naturale din ultimele luni, care afectează atât de multe persoane în întreaga lume, ne arătăm simpatia sinceră față de cei care au fost afectați de aceste evenimente și ne exprimăm aprecierea sinceră față de toți cei care ajută în aceste condiții dificile, pompierii, salvatorii, voluntarii și alții care continuă să ajute în aceste circumstanțe dificile. Suntem încântați ca biserică să ne alăturăm eforturilor de ajutorare și să ne rugăm pentru siguranța și pacea tuturor celor implicați în aceste evenimente tragice. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul tabernacului Piața Templului, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, la orga aflându-se Brian Mathias și Richard Elliot. Corul a deschis această adunare cu imnul Îndrumă-ne, Mare Jehova, și ne va încânta acum, interpretând imnul Zorii Apar. Rugăciunea de deschidere va fi rostită apoi de vârstnicul Craig A. Carton, din cei 70, iar apoi corul va interpreta If I Listen With My Heart.
Oh,
Heavenly Father,
Tată Ceresc,
with bowed heads and humble hearts,
cu capetele plecate și cu inimile pline de umilință, suntem recunoscători pentru darul Fiului Tău și pentru ispășirea Lui. Suntem recunoscători pentru profetul Tău, președintele Russell M. Nelson, pentru prima președinție și cuvorumul cel 12 apostol și ne rugăm pentru ei ca ei să poată merge înainte în timp ce au grijă de împărăția Ta. Suntem recunoscători pentru că suntem aici, la această conferință, în Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, pentru a primi cuvântul Tău și a înțelege voia Ta în aceste ultime zile. Ne rugăm ca acum când cuvântul Tău ne este oferit, sub îndrumarea profeților, ne rugăm ca noi să primim cuvântul Tău cu bucurie, cu credință, cu devotament și să acționăm în credință pentru a-Ți îndeplini scopurile Tale. Ne rugăm ca oamenii și națiunile de pe pământ să aleagă ceea ce este drept și să fie binecuvântați în problemele lor, ca ei să fie alinați, ca cuvântul Tău să ajungă peste tot pe pământ, ca legămintele Tale să fie îndeplinite, ca toate familiile pământului să fie binecuvântate, cu binecuvântările Evangheliei, chiar cu viața eternă. Ne rugăm pentru aceste lucruri și pentru toți cei care vor participa la această sesiune a conferinței, ca totul să fie făcut în acord cu voia Ta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea privilegiu să-l ascultăm pe prea iubitul nostru profet, președintele Russell M. Nelson. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Quentin L. Cook din Corumul celor 12 apostoli. Apoi vom avea plăcerea să-l ascultăm pe fratele M. Joseph Broth, al doilea consilier în președinția generală a tinerilor băieți. Apoi vom asculta pe vârstnicul Stephen R. Bangerter, din cei 70. Președinte
Nelson.
Dragi frați și surori, am așteptat cu nerăbdare să fim din nou cu dumneavoastră în cadrul acestei conferințe generale din luna octombrie a Bisericii. Adresăm un călduros bun venit fiecăruia dintre dumneavoastră. Suntem recunoscători pentru rugăciunile dumneavoastră de susținere. Noi putem să le simțim efectul. Vă mulțumesc! Suntem recunoscători pentru eforturile dumneavoastră extraordinare de a urma sfaturile oferite la conferința generală din urmă cu 6 luni. Președințiile de țăruși din întreaga lume au căutat revelații necesare pentru reorganizarea cvorumurilor vârstnicilor. Bărbații din aceste cvorumuri, alături de surorile dedicate ale societății de alinare, lucrează cu sârguință pentru a sluji surorilor și fraților noștri într-un mod mai bun și mai sfânt. Suntem inspirați de bunătatea dumneavoastră și de eforturile extraordinare de a aduce dragostea Mântuitorului familiilor dumneavoastră, vecinilor și prietenilor, și de a le sluji așa cum ar fi dorit El. De la conferința din luna aprilie, sora Nelson și cu mine ne-am întâlnit cu membrii de pe 4 continente și de pe insule ale mării, de la Ierusalim până la Harare, de la Winnipeg până la Bangkok. Am văzut marea dumneavoastră credință și puterea mărturiilor dumneavoastră. Suntem încântați de numărul tinerilor care s-au alăturat batalionului tinerilor Domnului pentru a ajuta la adunarea Israelului împrăștiat. Vă mulțumim! Pe măsură ce continuați să urmați invitațiile pe care le-am făcut la adunarea de devoțiune pentru tineri din întreaga lume, stabiliți standardul pe care ceilalți să-l urmeze. Și ce schimbare aduceți, dragi tineri! În ultimii ani, noi, în consiliile care prezidează ale bisericii, ne-am confruntat cu o întrebare fundamentală. Cum putem duce Evanghelia în puritatea ei simplă și rânduielile, cu eficacitatea lor eternă, tuturor copiilor lui Dumnezeu? Ca sfinți din zilele din urmă, ne-am obișnuit să ne gândim la biserică precum ceva ce se întâmplă în casele de adunare, susținut de ceea ce se întâmplă acasă. Avem nevoie de o ajustare a acestui tipar. Este timpul pentru o biserică centrată pe cămin, susținută de ceea ce se întâmplă în clădirile ramurilor, episcopiilor și țărușilor noștri. Pe măsură ce biserica este în continuă extindere în întreaga lume, mulți membri trăiesc în locuri în care nu avem capele și poate nu vom avea nici în viitorul apropiat. Îmi amintesc de o familie care, din cauza acestor circumstanțe, trebuia să țină adunările bisericii în casa lor. Am întrebat-o pe mamă dacă îi plăcea să meargă la biserică în casa ei. Ea mi-a răspuns: îmi place. Soțul meu folosește cuvinte mai frumoase în casă, știind că va binecuvânta împărtășenia aici în fiecare duminică. Obiectivul pe termen lung al bisericii este de a-i ajuta pe toți membrii să-și sporească credința în Domnul nostru Iisus Hristos și în ispășirea sa, pentru a-i ajuta să facă și să țină legămintele lor cu Dumnezeu și să-și întărească și să-și pecetluiască familiile. În această lume complexă de astăzi, acest lucru nu este ușor. Dușmanul își intensifică atacurile asupra credinței, asupra noastră și asupra familiilor din ce în ce mai mult. Pentru a supraviețui din punct de vedere spiritual, avem nevoie de strategii pentru a contracara atacurile dușmanului și de planuri ce ne pot ajuta în viitor. În consecință, acum vrem să punem în practică modificări de tip organizațional care vor întări în continuare membrii și familiile lor. Timp de mulți ani, conducătorii bisericii au lucrat la un curriculum integrat pentru a întări familiile și persoanele cu ajutorul unui plan concentrat asupra căminului și susținut de biserică pentru învățarea doctrinei, întărirea credinței și încurajarea unei preaslăviri personale mai puternice. Eforturile noastre din ultimii ani de a ține ziua de sabat sfântă, de a face din aceasta o desfătare și un semn personal pentru Dumnezeu al dragostei noastre pentru El, vor fi amplificate de modificările pe care le vom prezenta acum. În această dimineață vom anunța un nou echilibru și o nouă conexiune între predarea Evangheliei acasă și la biserică. Fiecare dintre noi suntem responsabili de creșterea noastră spirituală individuală și Scripturile precizează clar că părinții au responsabilitatea primară de a preda doctrina copiilor lor. Este responsabilitatea bisericii să ajute fiecare membru în scopul desemnat de divinitate de a-și spori cunoștințele despre Evanghelie. Vârstnicul Quentin L. Cook, din Vorumul celor 12 apostoli, ne va explica acum aceste modificări importante. Toți membrii Consiliului Primei Președinții și ai Vorumului celor 12 apostoli sunt uniți în susținerea acestui mesaj. Suntem recunoscători pentru inspirația primită de la Domnul, care a influențat dezvoltarea planurilor și procedurilor pe care le va prezenta vârstnicul Cook. Dragi frați și surori, știu că Dumnezeu trăiește. Iisus este Hristosul. Aceasta este biserica pe care El o conduce prin profeție și revelație oferite slujitorilor săi umili. Depun mărturie despre aceasta în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Așa cum președintele Russell M. Nelson tocmai a anunțat într-un mod atât de frumos și elocvent, conducătorii bisericii lucrează de mult timp la un plan concentrat asupra căminului și susținut de biserică pentru învățarea doctrinei, întărirea credinței și încurajarea unei preaslăviri personale mai puternice. Președintele Nelson a mai anunțat o modificare în vederea atingerii unui nou echilibru între predarea Evangheliei acasă și la biserică. Pentru îndeplinirea acestor scopuri descrise de și sub îndrumarea președintelui Russell M. Nelson și în conformitate cu hotărârea Consiliului Primei Președinții și Cvorumului celor 12 apostoli, programul adunărilor de duminică va fi modificat începând cu luna ianuarie anului 2019, după cum urmează. Adunările de duminică ale bisericii vor consta din adunarea de împărtășanie, care va dura 60 de minute în fiecare duminică, concentrată asupra Salvatorului, rânduielii împărtășaniei și mesajelor spirituale. După aceasta, pentru a doua adunare, membrii bisericii vor participa la o clasă cu durata de 50 de minute, care va alterna în fiecare duminică. Școala de duminică se va desfășura în prima și a treia duminică ale lunii. Adunările cvorumurilor și preoției și societății de alinare și ale tinerelor fete se vor desfășura în a doua și a patra duminică ale lunii. Adunările din a cincea duminică se vor desfășura sub îndrumarea episcopului. Societatea primară se va desfășura în fiecare săptămână în timpul acelorași 50 de minute și va consta din timp pentru cântat și clase. În legătură cu programul adunărilor de duminică, conducătorii seniori ai bisericii au constatat de mulți ani că pentru unii dintre membrii noștri prețioși, un program de 3 ore duminică la biserică poate fi greu. Acest lucru este valabil îndeosebit pentru părinții care au copii mici, copiii de la societatea primară, membrii în vârstă, nou convertiți și alții. Însă această modificare înseamnă mult mai mult decât scurtarea programului de duminică a caselor de întruniri. Președintele Nelson a vorbit cu recunoștință despre cât de mult se realizează ca urmare a credincioșiei dumneavoastră față de invitațiile anterioare. El și întreaga conducerea bisericii doresc să aducă o mai mare bucurie a Evangheliei părinților, copiilor, tinerilor, celor necăsătoriți, celor în vârstă, nou convertiților și acelor persoane pe care misionarile învață printr-un efort echilibrat, susținut de biserică, concentrat asupra căminului. Printre scopurile și binecuvântările asociate acestei modificări și altor schimbări recente se numără următoarele. Convertirea din ce în ce mai puternică de la Tatăl Ceresc și la Domnul Iisus Hristos și întărirea credinței în ei, întărirea persoanelor și familiilor prin intermediul programei de învățământ, susținute de biserică concentrate asupra căminului, care încurajează o viață trăită cu bucurie potrivit Evangheliei. Cinstirea zilei de sabat, concentrându-ne asupra rânduielii împărtășaniei, ajutorarea tuturor copiilor Tatălui Ceresc de ambele părți ale vălului, prin munca misionară și primirea rânduielilor, legămintelor și binecuvântărilor din templu. Acest program de duminică oferă mai mult timp pentru o seară petrecută în cadrul căminului și pentru studiul Evangheliei acasă, duminica sau în alte momente alese de persoane și de familii. Seara în familie poate fi desfășurată lunea sau în alte momente. În acest scop, conducătorii trebuie să continue să nu programeze în seriile de luni adunări sau activități ale bisericii, însă timpul petrecut în cadrul căminului pentru studiul Evangheliei și în activități pentru persoane și familii poate fi programat potrivit circumstanțelor personale. Studiul Evangheliei ca familie și individual desfășurat acasă va fi îmbunătățit considerabil cu ajutorul unei programe de învățământ armonizate și a unei noi resurse, vino și urmează-mă, pentru persoane și familii, corelată cu cea care se predă la școala de duminică și la societatea primară. În luna ianuarie, în cadrul claselor bisericii pentru școala de duminică pentru tineri și pentru adulții și adulți și ale societății primare, se va studia Noul Testament, noua resursă pentru studiul acasă, vino și urmează-mă, pentru persoane și familii, al cărui subiect este de asemenea Noul Testament, este menită să ajute membrii să învețe Evanghelia acasă. Ni se explică că această resursă este pentru fiecare persoană și familie din biserică. Este concepută pentru a ne ajuta să învățăm mai bine Evanghelia, fie individual, fie împreună cu membrii familiei noastre. Rezumatele din această nouă resursă sunt organizate în funcție de un program săptămânal. Noile lecții din vino și urmează-mă pentru societatea primară predate la biserică vor urma același program săptămânal. Clasele școlii de duminică pentru adulți și pentru tineri din prima și a treia duminică ale lunii vor fi corelate, astfel încât ele vor veni în sprijinul noii resurse vino și urmează pentru studiul acasă. În a doua și a patra duminică ale lunii, adulții din clasa preoției și adultele din clasa societății de alinare vor continua să studieze învățătorile conducătorilor bisericii, punându-se accent pe mesajele actuale ale profeților din zilele noastre. Tinerele fete și tinerii băieți care dețin preoția runică vor studia în aceste duminici subiecte din Evanghelie. Noua resursă pentru studiul acasă pune la dispoziție o selecțiune intitulată Idei pentru studiul din Scripturi și ca familie și seara în familie. Rezumatele pentru fiecare săptămână cuprind idei utile pentru studii și activități pentru persoane și familii. Resurse vină și urmează-mă pentru persoane și familii cuprinde de asemenea multe ilustrații care vor înlesni învățarea individuală și ca familie, mai ales pentru copii. Această nouă resursă va fi oferită fiecarei familii până în luna decembrie a acestui an. Președintele Nelson, în primul său mesaj adresat membrilor bisericii din ianuarie, ne-a îndemnat să ne pregătim pentru a doua venire a lui Iisus Hristos pășind pe cărarea legămintelor. Circumstanțele din lume necesită din ce în ce mai mult o convertire personală din ce în ce mai puternică și o credință mai mare în Tatăl Ceresc, în Iisus Hristos, Tatăl Ceresc și în ispășirea Sa. Domnul ne-a pregătit rând după rând pentru vremurile grele de care avem parte acum. În anii recenți, Domnul ne-a îndrumat să acordăm atenție unor subiecte corelate importante, dintre care cinstirea zilei de sabat și a rânduielii sacre a împărtășaniei, pe care s-a pus din nou accent în ultimii 3 ani. Sub îndrumarea episcopului, quorumurile vârstnicilor și structurile societății de alinare întărite se concentrează asupra scopului bisericii și asupra faptului de a ajuta membrii să facă și să țină legăminte sacre. Slujirea într-un mod mai bun și mai sfânt a fost adoptată cu bucurie. Gândindu-ne la obiectivul final, legămintele din templu și munca de întocmire a istoriei familiei devin o componentă semnificativă a cărării legămintelor. Modificarea anunțată în această dimineață este încă un exemplu de îndrumare care ne ajută în mijlocul încercărilor vremurilor noastre. Programa de învățământ tradițional a bisericii a pus accent pe experiența trăită duminica la biserică. Știm că atunci când avem un proces de predare mai bun și membrii clasei mai pregătiți spiritual, trăim o experiență mai bună duminica la biserică. Suntem binecuvântați că adesea Spiritul ne mărește și ne întărește convertirea în cadrul adunărilor bisericii. Noua programă de învățământ concentrată asupra căminului și susținută de biserică trebuie să aibă o influență mai puternică asupra comportamentului și respectării crezurilor religioase ale familiei și personale. Cunoaștem impactul spiritual și convertirea puternică și trainică ce pot fi realizate în cadrul căminului. Cu ani în urmă, un studiu a arătat că în cazul tinerilor băieți și tinerilor fete, influența Duhului Sfânt însoțește de cele mai multe ori studiul din Scripturi personal și rugăciunea personală de acasă. Scopul nostru este să punem în echilibru experiența trăită la biserică și experiența trăită acasă într-un mod care va crește mult credința, spiritualitatea și va face mai puternică convertirea la Tatăl Ceresc și la Domnul Iisus Hristos. În ce privește partea referitoare la concentrarea asupra căminului susținută de biserică acestei modificări, există flexibilitatea ca fiecare persoană și familie să decidă cum și când va fi implementată. De exemplu, timp ce ea va binecuvânta foarte mult familiile, în funcție de nevoile locale, va fi perfect potrivit ca tinerii necăsătoriți, acei adulți necăsătoriți, părinții singuri, familiile în care nu toți sunt membri ai bisericii, noi membri și alții să se adune în grupuri în afara adunărilor de preaslăvire de duminica, pentru a se bucura de socializare în spiritul Evangheliei și a fi întăriți studiind împreună resursa care se concentrează asupra căminului susținută de biserică. Acest lucru va fi făcut într-un cadru neoficial de cei care doresc acest lucru. În multe părți ale lumii sunt oameni care aleg să rămână în casa de întruniri după programul obișnuit de duminica să socializeze. Nimic din această modificare anunțată nu interferează în vreun fel cu acest obicei minunat care aduce satisfacții. Pentru a ajuta membrii să se pregătească pentru sabat, unele episcopii trimit deja la mijlocul săptămânii un e-mail, un mesaj text sau un mesaj informativ pe o rețea de socializare. Prin prisma acestei modificări, recomandăm foarte puternic acest tip de comunicare. Aceste invitații vor aduce aminte membrilor de programul de duminica al adunărilor din această săptămână, inclusiv despre următorul subiect al lecției de la clasă, ce vor sprijini conversația constantă despre Evanghelie în cadrul căminului. Mai mult, adunările adulților de duminica vor oferi de asemenea informații care să asigure în fiecare săptămână legătura dintre studiul de la biserică și cel de acasă. Timpul destinat adunării de împărtășanie și cel destinat claselor vor necesita o analiză atentă pentru a vă asigura că prioritățile spirituale sunt mai importante decât cele administrative. De exemplu, anunțurile pot fi făcute în mare parte în invitația trimisă la mijlocul săptămânii sau într-un program tipărit. Deși adunarea de părtășanie trebuie să aibă o rugăciune de deschidere și una de încheiere, a doua adunare trebuie să aibă doar o rugăciune de încheiere. Așa cum s-a menționat mai devreme, noul program de duminică nu va intra în vigoare decât în luna ianuarie a anului 2019. Sunt mai multe motive pentru acest lucru. Cele mai importante sunt primul, acela de a avea timp să distribuim resursa vino și urmează-mă pentru persoane și familii și al doilea, acela de a oferi președinților de țăruși și episcopilor timp pentru a organiza programele adunărilor ținând cont de obiectivul de a avea mai multe episcopi să se adune mai devreme în acea zi. Pe măsură ce conducătorii au căutat revelație, îndrumarea primită de-a lungul ultimilor câțiva ani are menirea de a întări adunarea de împărtășanie, de a cinsti ziua de sabat și de a încuraja și a ajuta părinții și persoanele să facă din căminele lor o sursă de tărie spirituală și de credință sporită, un loc al bucuriei și fericirii. Ce înseamnă aceste modificări pentru membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă? Noi avem încredere că membrii vor fi binecuvântați în moduri extraordinare. Duminica poate fi o zi de învățare și de predare a Evangheliei la biserică și acasă. Pe măsură ce persoanele și familiile se implică în consilii de familie, în munca de istoria familiei, în slujire, ajutorare, în preaslăvire personală și în petrecerea unui timp fericit ca familie, ziua de sabat va fi într-adevăr o desfătoare. O familie din Brazilia face parte dintr-un țăruș în care nu astea resurse pentru studiul acasă, vină și urmează-mă, a fost testată. Tatăl, Fernando, fost misionar care cu soția sa, Nancy, au cinci copii, a spus: când programul Vino și urmează m-a fost prezentat în țărușul nostru, am fost atât de entuziasmat și mi-am spus, modul în care studiem scripturile acasă se va schimba. Și chiar s-a schimbat în căminul meu și ca conducător în cadrul bisericii am văzut că s-a întâmplat și în alte cămine. Ne-a ajutat să discutăm cu adevărat despre scripturi în căminul nostru. Soția mea și cu mine am ajuns să avem o înțelegere mai profundă despre subiectul discutat. Ne-a ajutat să ne mărim înțelegerea despre Evanghelie și ne-a întărit credința și mărturia. Îmi depun mărturia și eu știu că a fost inspirat de Domnul, pentru ca studiul făcut în mod eficient și consecvent al principiilor și doctrinei cuprinse în Scripturi să aducă mai multă credință, mărturie și lumină familiilor într-o lume din ce în ce mai decăzută. În țărușii pilot din întreaga lume a existat o reacție foarte pozitivă față de noua resursă pentru studiul acasă, vină și urmează-mă. Mulți au spus că au progresat de la faza de citit din Scripturi la cea de studiu al Scripturilor. Mulți au simțit de asemenea că a fost o experiență care a întărit credința și a avut o influență minunată asupra episcopiei. Obiectivul acestor modificări este ca adulții și generația care se ridică să dobândească o convertire puternică și trainică. Pe prima pagină acestei resurse pentru persoane și familii se afirmă: obiectivul a tot ceea ce înseamnă învățarea și predarea din Evanghelie este de a ne face convertirea mai puternică și a ne ajuta să devenim mai asemănător lui Iisus Hristos. Aceasta înseamnă să ne bizuim pe Hristos că ne va schimba inima. Pentru aceasta este nevoie să ajungem dincolo de perimetrul clasei, la inima și căminul persoanei respective. Necesită eforturi zilnice consistente pentru a înțelege și trăi conform Evangheliei. Adevărata convertire necesită influența Duhului Sfânt. Cel mai important obiectiv și binecuvântarea supremă a convertirii puternice și trainice este faptul de a primi, fiind demni, legămintele și rânduierile cărării legămintelor. Avem încredere că vă veți sfătui împreună și veți căuta revelații în vederea implementării acestor modificări, fără să vă uitați dincolo de limite sau să impuneți persoanelor sau familiilor ce să facă. Informații suplimentare vor fi transmise prin comunicate ulterioare, inclusiv o scrisoare cu anexă din partea primei președinții. Vă depun mărturie când deliberările Consiliului primei președinții și cvorumului celor 12 apostoli din templu și după ce preaiubitul nostru profet s-a rugat Domnului pentru revelație, pentru a merge înainte cu aceste modificări, o confirmare puternică a fost primită de toți. Russell M. Nelson este președintele și profetul nostru în viață. Anunțurile făcute astăzi vor duce la binecuvântări mărețe pentru cei care acceptă cu entuziasm modificările și caută îndrumarea Duhului Sfânt. Ne vom apropia mai mult de Tatăl nostru Ceresc și de Domnul și Salvatorul nostru Iisus Hristos, al cărui martor sigur sunt. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
În anul 1981, tatăl meu, doi prieteni apropiați și cu mine, am plecat într-o călătorie în Alaska. Trebuia să aterizăm pe un lac îndepărtat și să urcăm spre o zonă înaltă frumoasă. Pentru a reduce greutatea încărcăturii pe care trebuia să o cărăm, ne-am împachetat proviziile în cutii, le-am acoperit cu spumă, le-am pus fâșii colorate lungi și le-am aruncat pe fereastra avionului nostru la destinația dorită. După ce am ajuns, am tot căutat, dar spre stupoarea noastră, nu am putut găsi niciuna dintre cutii. În cele din urmă am găsit una. Conținea o plită cu gaz, o prelată, câteva dulciuri și câteva pachete de hamburger helper, dar fără carne pentru hamburger. Nu puteam comunica cu nimeni care nu era cu noi și avionul era programat să ne ia săptămâna viitoare. Am învățat două lecții valoroase din această experiență. Prima, nu îți arunca mâncarea pe fereastră. A doua, uneori trebuie să ne confruntăm cu lucruri grele. Frecvent, prima noastră reacție față de lucrurile grele este: de ce mie? Însă faptul de a întreba de ce nu face niciodată să dispară lucruri greu. Domnul ne cere să ne biruim încercările și a spus că toate aceste lucruri ne vor da experiență și vor fi pentru binele nostru. Uneori, Domnul ne cere să facem un lucru greu și uneori, încercările noastre sunt rezultatul libertății de a alege, a noastră sau altora. Nefi a trecut prin ambele situații. Când Lehi și-a invitat fiii să se întoarcă și să ia plăcile de la Laban, a spus: iată că frații tăi cârtesc, spunând că ceea ce eu le-am cerut este un lucru greu. Dar iată, aceasta nu le-am cerut-o eu, ci este o poruncă a Domnului. Cu altă ocazie, frații lui Nefi și-au folosit libertatea de a alege pentru a o limita pe Asa. I-au pus mâinile pe mine, căci iată, erau foarte mânioși și m-au legat cu frânghii, întrucât căutau să-mi ia viața. Joseph Smith s-a confruntat cu un lucru greu în închisoarea Liberty. Negăsind alinare și simțind disperare, Joseph a spus: o, Dumnezeule, unde ești Tu? Nu e nicio îndoială că unii dintre noi ne-am simțit precum Joseph. Fiecare dintre noi ne confruntăm cu lucruri grele. Moartea cuiva drag, divorț, un copil îndărătnic, boală, încercări ale credinței, un loc de muncă pierdut sau oricare altă dificultate. M-am schimbat pentru totdeauna când am auzit cuvintele vâsnicul Neil L. Maxwell din Corunul celor 12, spuse în mijlocul luptei sale cu leucemia. El a spus: meditam în mod profund și aceste 13 cuvinte instructive și liniștitoare mi-au venit în minte. Am permis să ai leucemie pentru ca tu să-mi poți învăța poporul cu naturalețe. Apoi el a vorbit despre modul în care această experiență l-a binecuvântat cu o perspectivă privind mărețele realității ale eternității. Astfel de scurte viziuni despre eternitate ne pot ajuta să parcurgem următorii 90 de metri, ceea ce poate fi foarte dificil. Pentru a ne ajuta să progresăm și să triumfăm în vremurile noastre dificile, având astfel de scurte viziuni despre eternitate, permiteți-mi să sugerez două lucruri. Trebuie să înfruntăm lucrurile grele, în primul rând iertându-i pe alții și, în al doilea rând, oferindu-ne Tatălui Ceresc. Faptul de a ierta pe cei care este posibil să ne fi provocat lucruri greu și de a ne împăca cu voința lui Dumnezeu poate fi greu. Poate să doară cel mai mult când lucrul nostru greu este provocat de un membru al familiei, un prieten apropiat sau chiar de noi înșine. Ca episcop nou chemat, am învățat despre iertare când președintele meu de țăruș, Bruce M. Cook, a împărtășit următoarea povestire. Însu a explicat: în a doua jumătate a anilor 1970, eu și câțiva asociați am pornit o afacere. Deși nu am făcut nimic ilegal, câteva hotărâri neinspirate, combinate cu criza economică, au dus la eșec. Unii investitori ne-au dat în judecată pentru a-și recupera pierderile. S-a întâmplat ca avocatul lor să fie unul dintre consilieri în episcopatul familiei mele. A fost foarte dificil să-l susțin pe bărbatul care părea să încerce să mă distrugă. Am ajuns să am o animozitate reală față de el și l-am considerat dușmanul meu. După 5 ani de procese, am pierdut tot ce aveam, inclusiv casa noastră. În anul 2002, soția mea și cu mine am aflat că președinția țărușului în care slujeam în calitate de consilier urma să fie reorganizată. În timp ce călătoream într-o mică vacanță înainte de a fi eliberat, ea m-a întrebat pe cine aș alege în calitate de consilier, dacă aș fi chemat să fiu noul președinte de țăruș. Nu am dorit să vorbesc despre aceasta, dar ea a insistat. În cele din urmă, un nume mi-a venit în minte. Apoi ea a menționat numele avocatului pe care l-am considerat a fi motivul dificultăților noastre din urmă cu 20 de ani. Pe măsură ce ea vorbea, spiritul a confirmat că el trebuie să fie celălalt consilier. Puteam să-l iert pe acest bărbat? Când vârstnicul David A. Sorensen mi-a oferit chemarea de a sluji ca președinte de țăruși, mi-a dat o oră pentru a alege consilierii. Printre lacrimi, am spus că Domnul mi-a oferit deja această revelație. Pe măsură ce rosteam numele bărbatului pe care îl consideram dușmanul meu, mânia, animozitatea și ura pe care le-am nutrit au dispărut. În acel moment am învățat despre pacea care vine odată cu iertarea prin intermediul ispășirii lui Hristos. Cu alte cuvinte, președintele meu de țăruș într-adevăr l-a iertat, precum Nefi din vechime. Știam că președintele Cook și consilierul dumneavoastră sunt doi deținători ai preoției neprihăniți, care țineau unul la celălalt. M-am hotărât să fiu ca dânsii. Cu ani înainte, în timpul aventurii noastre ratate în Alaska, am învățat repede că a învinui pe alții pentru circumstanțele noastre, pilotul care arunca mâncarea în lumina care pălea, nu era o soluție. Însă pe măsură ce am avut parte de epuizare fizică, de lipsa hranei, de boală și de dormit pe pământ, în timpul unei furtuni mare fiind acoperit doar de o prelată, am învățat că, alături de Dumnezeu, nimic nu este lipsit de putere. Dragi tineri, Dumnezeu vă cere lucruri grele. O tânără fată de 14 ani juca basket la nivel competitiv. Ea visa să joace basket la liceu ca sora ei mai mare. Apoi a aflat că părinții ei au fost chemați să prezideze o misiune în Guatemala. Când au sosit, a văzut că o parte dintre cursurile ei erau în spaniolă, limbă pe care încă nu o vorbea. La școală nu exista nicio echipă sportivă feminină. Locuia la etajul 14 într-o clădire care avea o bază foarte strictă și pe deasupra nu putea să meargă afară din motive de securitate. Luni de zile, părinții au auzit-o cum în fiecare noapte plângea până adormea. Acest lucru le-a frânt inima. În cele din urmă au hotărât să o trimită acasă la bunica ei pentru a merge la liceu acolo. Când soția mea a intrat în camera fiicei noastre pentru a-i spune hotărârea noastră, ea a văzut-o pe fiica noastră îngenunchind în rugăciune, având cartea lui Mormon deschisă pe pat. Spiritul i-a șoptit soției mele: ea va fi ok, iar soția mea a ieșit în liniște din cameră. Nu am mai auzit niciodată să plângă până adormea. Cu hotărâre și cu ajutorul Domnului, i-a înfruntat acei 3 ani cu mult curaj. La sfârșitul misiunii noastre, am întrebat-o pe fiica mea dacă avea să slujească într-o misiune cu timp de plin. Răspunsul i-a fost: nu, tată, am slujit deja. Eram în regulă cu acest lucru. Dar după aproximativ 6 luni, Spiritul m-a trezit noaptea cu acest gând: am chemat-o pe fiica ta să slujească în misiune. Reacția mea a fost: tată ceresc, i-a oferit atât de mult. Am fost repede corectat de spirit și am ajuns să înțeleg că slujirea misionară era cerută de Domnul. La scurt timp am scos-o pe fiica mea la prânz. De partea cealaltă a mesei am spus: Genzi, știi de ce suntem aici? Ea a spus: da, tată, știi că trebuie să slujesc în misiune. Nu vreau să mă duc, dar o voi face. Deoarece și-a supus voia Tatălui Ceresc, ea l-a slujit cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată tăria. Ea și-a învățat Tatăl cum să facă lucruri grele. În cuvântarea din cadrul adunării de devoțiune pentru tinerii din întreaga lume, a președintelui Russell M. Nelson, dânsul le-a cerut tinerilor anumite lucruri grele. Președintele Nelson a spus: ceea ce încea invitație este ca voi să ieșiți în evidență și să fiți diferiți de lume. Domnul are nevoie ca voi să arătați ca, să vorbiți ca, să acționați ca și să vă îmbrăcați ca un ucenic adevărat al lui Iisus Hristos. Aceasta poate fi un lucru greu, dar știu că îl puteți face, cu bucurie. Aduceți-vă aminte că oamenii sunt ca să poată avea bucurie. Deși lehnia a durat atât de multe, el tot a găsit bucurie. Vă aduceți aminte când Alma a fost copleșit de suferință din cauza poporului Amonica? Îngerul i-a spus: binecuvântat ești tu, Alma, de aceea ridică-ți capul și bucură-te, căci tu ai fost credincios în ținerea poruncilor lui Dumnezeu. Alma a învățat un mare adevăr: putem întotdeauna să ne bucurăm când ținem poruncile. Aduceți-vă aminte că în timpul războaielor și încercărilor din vremea capitanului Moroni, niciodată nu a fost un timp mai fericit pentru poporul lui Nefi. Putem găsi și trebuie să găsim bucurie când înfruntăm lucruri grele. Salvatorul a înfruntat lucruri grele. Lumea îl va judeca pe el ca pe un lucru de nimic. Prin urmare, ei îl biciuiesc, iar el rabdă. Și îl lovesc, iar el rabdă. Da, ei îl scuipă, iar el rabdă. Datorită bunătății sale pline de iubire și a îndelungatei sale suferințe pentru copiii oamenilor. Datorită acelei bunătăți pline de iubire, Iisus Hristos a îndurat ispășirea. Drept urmare, El ne spune fiecăruia dintre noi: în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Datorită lui Hristos și noi putem birui lumea. Pe măsură ce înfruntăm lucruri grele în felul Domnului, fie ca noi să ne ridicăm capul și să ne bucurăm. Cu această ocazie sacră în care pot depune mărturie lumii, eu proclam că Salvatorul nostru trăiește și îndrumă biserica sa. În numele lui Iisus Hristos, amin.
În calitate de părinți în Sion, avem datoria sacră de a deștepta în copiii noștri pasiunea și dedicarea față de bucuria, lumina și adevărul Evangheliei lui Iisus Hristos. În timp ce ne creștem copiii, stabilim tradiții în căminul nostru și ne formăm tipare de comunicare și de comportament în cadrul relațiilor noastre de familie. Astfel, tradițiile pe care le stabilim trebuie să înrădăcineze caracteristici puternice și de neclintit ale bunătății în copiii noștri, care le vor insufla tăria de a înfrunta provocările vieții. De-a lungul multor ani, familia noastră s-a bucurat de tradiția anuală de a merge cu cortul sus, în munții Uinta, în nord-estul statului Utah. Călătorim 32 de kilometri pe un drum forestier pentru a ajunge la o vale verde frumoasă, cu pereți înalți ai canionului și prin care curge un râu cu apă rece și curată. În fiecare an, sperând să consolidăm valoarea doctrinei Evangheliei și a practicilor în inima copiilor și nepoților noștri, Susan și cu mine le cerem fiecăruia dintre cei 6 fii ai noștri și familiilor acestora să pregătească un mesaj scurt despre un subiect pe care îl consideră un element important al temeliei unui cămin concentrat asupra lui Hristos. Apoi ne adunăm pentru o adunare de devoțiune în cadrul familiei, într-un loc retras și fiecare își prezintă mesajul. În acest an, nepoții noștri au scris subiectul mesajului lor pe pietre și apoi, una câte una, le-au îngropat una lângă alta, reprezentând o temelie sigură pe care poate fi întemeiată o viață fericită. Întrețesut în toate cele 6 mesaje ale lor a fost adevărul imuabil și etern că Iisus Hristos este piatra din capul unghiului acelei temelii. Isaia a spus: de aceea așa vorbește Domnul, Dumnezeu: iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică. Iisus Hristos este acea piatră de preț din capul unghiului din temelia Sionului. El este cel care i-a revelat profetului Joseph Smith: de aceea nu obosiți în a face bine, deoarece voi pune temelia unei mari lucrări. Și din lucrurile mici este ceea ce este mare. Lecțiile predate prin tradițiile pe care le stabilim căminile noastre, deși mici și simple, sunt din ce în ce mai importante în lumea zilelor noastre. Care sunt lucrurile mici și simple care, odată stabilite, vor realiza o lucrare măreață în viața copiilor noștri? Președintele Russell M. Nelson s-a adresat de curând unei mari congregații în Toronto, Canada, și le-a adus aminte părinților, într-un mod categoric, responsabilitatea sacră pe care o avem de a ne învăța copiilor. Printre responsabilitățile esențiale identificate, președintele Nelson a subliniat îndatoririle pe care le avem ca părinți, acelea de a ne învăța copiii să înțeleagă de ce luăm din împărtășanie, să înțeleagă semnificația faptului de a fi născuți în legământ și importanța faptului de a fi pregătiți pentru binecuvântarea patriarhală și de a o primi și a încuraja părinții să preia inițiativa în ceea ce privește cititul din Scripturi ca familie. Prin aceste acțiuni, preiubitul nostru profet ne îndeamnă să facem din căminele noastre sanctuare ale credinței. În Cartea lui Mormon, Enos consemnează recunoștința profundă pe care el a simțit-o față de exemplu tatălui său, care l-a învățat în limba lui, precum și în învățătura și în mustrarea Domnului. Plin de recunoștință, Enos a exclamat: și binecuvântat fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Eu prețuiesc tradițiile mici și simple pe care am ajuns să le avem în căminul nostru de-a lungul celor 35 de ani ai noștri de căsnicie. Multe dintre tradițiile noastre sunt simple, dar pline de însemnătate. Vă dau câteva exemple. În timpul serilor în care nu eram acasă, știam mereu că fiul nostru cel mai mare, care era prezent, prelua inițiativa, fără să-i se ceară, și conducea familia în ceea ce privea studiul din Scripturi și rugăciunea ca familie. O altă tradiție: nu plecăm niciodată de acasă și nu încheiam niciodată vreo conversație telefonică fără să spunem: te iubesc. Sau vă iubesc. Viața noastră a fost binecuvântată datorită faptului că ne-am rezervat timp pentru a ne bucura cu regularitate de discuții, în particular cu fiecare dintre fiii noștri. În timpul unei astfel de discuții, l-am întrebat pe fiul nostru despre dorințele și pregătirea sa de a sluji în misiune. După ce am discutat, am avut un moment de liniște reflectivă. Apoi, el s-a plecat spre mine și, într-un moment foarte serios, mi-a spus: tată, îți aduci aminte când eram mic și când am început să avem aceste discuții, tată-fiu? I-am răspuns: da. Ei bine, a spus el, ți-am promis atunci că voi sluji în misiune, iar tu mi-ai promis că tu și mama veți sluji în misiune când veți fi mai în vârstă. Apoi a urmat un alt moment de pauză. Există vreo problemă care vă împiedică să slujiți? Pentru că poate vă pot ajuta. Tradițiile de familie sănătoase și constante, care includ rugăciunea, cititul din Scripturi, seara în familie și prezența la adunările bisericii, deși aparent mici și simple, creează o cultură a dragostei, respectului, unității și siguranței. În spiritul care însoțește aceste eforturi, copiii noștri ajung să fie protejați împotriva săgeților arzătoare ale dușmanului, care sunt atât de prezente în cultura lumească a zilelor noastre. Ni se aduce aminte de sfatul înțelept al lui Helaman către fiul său: Adu-ți aminte că pe stânga Mântuitorului nostru, care este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, trebuie să îți clădești temelia ca, atunci când diavolul își va trimite vânturile lui puternice, da, săgețile lui în vântejuri, da, atunci când ploaia lui cu pietre și furtuna lui puternică te va lovi, aceasta să nu aibă nicio putere asupra ta, ca să te trăiască către adâncul nefericirii și al suferinței fără de sfârșit, datorită stâncii pe care tu ești zidit, care este o temelie sigură, o temelie pe care dacă oamenii zidesc, ei nu pot să cadă. Cu ani în urmă, în timp ce eram un tânăr episcop, un domn în vârstă a cerut să vorbim. Mi-a descris plecarea sa din biserică și tradițiile drepte ale părinților săi din tinerețea sa. A descris în detaliu durerea prin care a trecut de-a lungul vieții în timp ce a căutat, în zadar, bucuria trainică în fericirea temporară pe care o lumea o are de oferit. Acum, în anii de sfârșit ai vieții sale, a avut parte de îndemnurile șoptite, tandre, uneori stăruitoare ale Spiritului lui Dumnezeu, care l-au îndrumat înapoi la lecțiile, practicile, sentimentele și siguranța spirituală din copilăria sa. Și-a exprimat recunoștința pentru tradițiile părinților săi și, folosind cuvinte din zilele noastre, el a spus ceea ce a spus Enos, binecuvântat fie numele lui Dumnezeu pentru aceasta. Din experiența mea, revenirea acestui bărbat drag la Evanghelie este caracteristică multora și se repetă adesea printre copiii lui Dumnezeu care pleacă pentru o vreme, doar pentru a se întoarce la învățăturile și practicile tinereții lor. În acele momente, suntem martori ai înțelepciunii autorului Proverbelor, care îi îndeamnă pe părinți. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Fiecare părinte are parte de momente de frustrare și de diferite niveluri de hotărâre și tărie în timp ce își crește copiii. Cu toate acestea, când părinții exercită credință învățându-și copiii în mod candid, cu dragoste și făcând tot ce pot pentru a-i ajuta de-a lungul căii, ei primesc o speranță mai mare că semințele sădite vor prinde rădăcini în inima și mintea copiilor lor. Moise a înțeles bine nevoia fundamentală de predare constantă. El a sfătuit să întipărești aceste cuvinte în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Îngenunchem lângă copiii noștri în timpul rugăciunii în familie. Avem grijă de ei prin eforturile noastre de a citi în mod corespunzător din Scripturi ca familie. Ne îngrijim cu dragoste de ei. Când participăm împreună la seara în familie și suferim pentru ei, în genunchi, în rugăciunile noastre personale adresate cerului. Cât de mult ne dorim ca semințele pe care le semănăm să prindă rădăcini în inima și în mintea lor. Eu cred că este mai puțin important dacă ei, copiii noștri, înțeleg totul în timpul predării noastre, cum ar fi atunci când ne străduim să citim Scripturile sau să desfășurăm seara în familie, ori când participăm la activitățile comune ale tinerilor băieți și tinerilor fete și la alte adunări ale bisericii. Este mai puțin important dacă, în acele momente, ei înțeleg importanța acelor activități și este mai important dacă, în calitate de părinți, exercităm credință în suficientă măsură pentru a urma sfatul Domnului de a trăi, de a preda, de a îndemna și de a stabili cu sârguință așteptări inspirate de Evanghelia lui Iisus Hristos. Este un efort motivat de credința noastră. Credința noastră că, într-o zi, semințele sădite în tinerețea lor vor prinde rădăcini și vor începe să încolțească și să crească. Lucrurile despre care vorbim, lucrurile pe care le predicăm și le predăm, determină lucrurile care se vor întâmpla printre noi. Când stabilim tradiții sănătoase care predau doctrina lui Hristos, Spiritul Sfânt depune mărturie despre veridicitatea mesajului nostru și hrănește semințele Evangheliei, care sunt plantate adânc în inima copiilor noștri, de eforturile noastre de-a lungul întregii căi. Depun mărturie despre aceasta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
The congregation will now join the choir.
Acum corul și congregația vor interpreta împreună pe vârful muntelui. După imn, vom avea plăcerea să-i ascultăm pe vârstnicii Ronald A. Rasman și David A. Bednar din corul celor 12 apostoli.
This is the 188th semi-annual general conference.
Aceasta este cea de-a 188-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă.
I add my witness to the messages
la mesajele transmise de președintele Nelson și vârstnicul Cook acum câteva minute despre armonia și unanimitatea existente în cadrul Consiliului Primei Președinții și al Quorumului celor 12 apostoli. Știu că aceste anunțuri date prin revelație sunt gândul și voința Domnului și vor binecuvânta și întări persoane, familii și Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă de-a lungul generațiilor care vor urma. Acum câțiva ani, una dintre fiicele noastre de curând căsătorită și soțul ei ne-au adresat, surorii Rasband și mie, o întrebare foarte importantă care influențează viața. Mai este sigur și înțelept să aducem copii în această lume ticăloasă și înfricoșătoare în care trăim? Era o întrebare importantă de analizat de către o mamă și un tată împreună cu iubiții lor copii căsătoriți. Puteam auzi teama în vocile lor și simți frica din inimile lor. Răspunsul nostru a fost hotărât, da, este mai mult decât ok. În timp ce am împărtășit învățăturile fundamentale ale Evangheliei și impresiile și experiențele vieții noastre în mod sincer. Teama nu este ceva nou. Ucenicilor lui Iisus Hristos pe Marea Galilei le-a fost teamă de vânt care a arunca valurile în corabie. În întunericul nopții, în calitate de ucenici ai săi, astăzi și noi avem temeri. Tinerii noștri adulți necăsătoriți se tem să facă angajamente cum ar fi cel de a se căsători. Cuplurile căsătorite Nou căsătorite, asemenea copiilor noștri, pot avea teamă de a aduce copii într-o lume în care răutatea este în continuă creștere. Misionarii se tem de multe locuri. În mod deosebit de abordarea străinilor, văduvele se tem să meargă înainte singuri înainte. Adolescenții se tem că nu vor fi acceptați de colegii lor. Școlarii mici se tem de prima zi de școală. Studenții la universitate se tem de primirea rezultatelor la testele date. Ne este teamă de eșecuri, respingere, dezamăgire și necunoscut. Ne este teamă de uragane, cutremure și incendii care devastează țara și viețile noastre. Ne este teamă că nu vom fi aleși și, pe de altă parte, ne este teamă de a fi aleși. Ne este teamă că nu suntem destul de buni. Ne este teamă că nu primim binecuvântări de la Domnul. Ne este teamă de schimbări și temerile noastre se pot transforma în panică. Am inclus aproape toate lucrurile de care se tem oamenii. Din timpurile străvechi, teama a limitat perspectiva copiilor lui Dumnezeu. Mi-a plăcut întotdeauna relatarea despre Elisei din Doi Împărați. Împăratul Siriei a trimis o oaste care a ajuns noaptea și a înconjurat cetatea. Intenția sa era de a captura și omorâ pe profetul Elisei. Și când slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dize dimineața și a citit și a ieșit, iată că oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu, ah, domnul meu, ce vom face? Întrebarea slujitorului arăta că era speriat. Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cu noi decât cei cu ei. Dar el nu s-a oprit aici. Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului care a văzut muntele plin de cai și de care de foc în prejurul lui Elisei. Nu putem să avem care de foc trimise să ne ușureze temerile și să ne învingă demonii, dar lecția este clară. Domnul este cu noi, își amintește de noi și ne binecuvântează în modul în care doar El o poate face. Rugăciunea poate atrage puterea și revelația de care avem nevoie pentru a ne concentra gândurile asupra lui Iisus Hristos și a sacrificiului Său ispășitor. Domnul știa că uneori vom simți teamă. Am avut teamă în unele situații și la fel ați avut și dumneavoastră și acesta este motivul pentru care Scripturile sunt pline de sfaturile Domnului. Îndrăzniți și nu vă temeți. Întoarce-te către mine în fiecare gând. Nu te îndoi, nu te teme. Nu te teme, turmă mică. Îmi place tandrețea expresiei turmă mică. În această biserică s-ar putea să nu fim destui pentru a părea importanți în fața lumii, dar când deschidem ochii noștri spirituali, mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Iubitorul nostru păstor, Iisus Hristos, continuă apoi, lăsați pământul și iadul să se unească împotriva voastră, pentru că dacă voi sunteți zidiți pe piatra mea, ei nu pot birui. Cum este risipită frica? Tânărului slujitor a fost risipită stând chiar lângă Elisei, un profet al lui Dumnezeu. Noi avem aceeași promisiune. Când ascultăm pe președintele Russell M. Nelson, când dăm ascultare sfatului său, noi stăm lângă un profet al lui Dumnezeu. Amintiți-vă cuvintele lui Joseph Smith. Și acum, după numeroasele mărturii care au fost date despre el, aceasta este mărturia, ultima dintre toate pe care o dăm despre el, că el trăiește. Iisus Hristos trăiește. Dragostea noastră față de el și Evanghelia sa îndepărtează teama. Dorința noastră de a avea întotdeauna Spiritul Său cu noi ne va ajuta să oprim îngrijorarea și să putem avea în mai mare măsură o perspectivă eternă asupra vieții noastre muritoare. Președintele Nelson ne-a avertizat. În zilele care vor veni, nu va fi posibil să supraviețuim spiritual fără influența îndrumătoare, conducătoare, alinătoare și constantă a Duhului Sfânt. Domnul a spus cu privire la urgia, care va acoperi țara și va împietri inima multora. Ucenicii mei vor sta în locuri sfinte și nu vor fi mișcați. Și apoi sfatul divin, nu fiți tulburați, pentru că atunci când toate aceste lucruri se vor întâmpla, veți ști că promisiunile pe care vi le-am făcut vor fi împlinite. Stați în locuri sfinte, nu fiți tulburați și promisiunile vor fi împlinite. Să examinăm fiecare dintre acestea și cum pot ele avea legătură cu temerile noastre. În primul rând, stați în locuri sfinte. Când stăm în locuri sfinte, căminile noastre neprihănite, capelele noastre dedicate, templele consacrate, simțim că Spiritul Domnului este cu noi. Găsim răspunsul la întrebări care ne tulbură sau pace pentru a înceta simplu să ne îngrijorăm. Acesta este modul în care acționează Spiritul. Aceste locuri sfinte în Împărăția lui Dumnezeu pe pământ au nevoie de pioșenia noastră, de respectul nostru față de alții, de strădanile noastre de a trăi cât mai bine potrivit Evangheliei și de speranțele noastre de alungarea temerilor și de căutare a puterii de tămăduire a lui Iisus Hristos prin ispășirea sa. Nu este loc pentru teamă în aceste locuri sfinte ale lui Dumnezeu sau în inimile copiilor săi. De ce? Datorită dragostei. Dumnezeu ne iubește întotdeauna și noi îl iubim. Dragostea noastră pentru Dumnezeu contracarează toate temerile și dragostea sa abundă în locurile sfinte. Gândiți-vă la aceasta. Când nu suntem siguri de angajamentele noastre față de Domnul, când ne îndepărtăm de cărarea sa care duce spre viața eternă, când ne punem întrebări sau avem îndoieli despre importanța noastră în planul său divin, când permitem temerii să deschidă ușa tuturor sentimentelor care o însoțesc, descurajare, furie, frustrare, dezamăgire, Spiritul ne părăsește și suntem fără Domnul. Dacă dumneavoastră cunoașteți cum sunt aceste sentimente, știți că ele nu sunt sentimente bune. În schimb, când stăm în locuri sfinte, putem simți dragostea lui Dumnezeu și dragostea perfectă alungă orice teamă. A doua promisiune este, nu fiți tulburați. Indiferent de câte răutate și haos umplu pământul, ni s-a promis prin credința noastră zilnică în Iisus Hristos, pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Și când Hristos va veni cu putere și cu slavă, răul, răzvrătirea și nedreptatea se vor sfârși. Cu mult timp în urmă, Apostolul Pavel a profețit despre zilele în care trăim, spunând tânărului Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, ulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Amintiți-vă, cei ce sunt cu noi, de ambele părți ale vărului, cei care îl iubesc pe Domnul cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea, sunt mai mulți decât cei care sunt cu ei. Dacă noi ne încredem permanent în Domnul și în căile sale, dacă suntem implicați în lucrarea sa, nu ne vom teme de tendințele negative ale lumii sau nu vom fi tulburați de ele. Vă implor să ignorați influențele și stresul lumii și să căutați lucrurile spirituale în viața dumneavoastră de zi cu zi. Iubiți ceea ce iubește Domnul, adică poruncile sale, casele sale sfinte, legămintele noastre cu El, împărtășania în fiecare zi de sabat, comunicarea noastră prin rugăciune. Și dumneavoastră nu veți fi tulburați. Ultimul meu sfat, aveți încredere în Domnul și în promisiunile sale. Știu că toate promisiunile sale vor fi împlinite. Știu aceasta tot atât de sigur cum știu că sunt aici înaintea dumneavoastră la această adunare sacră cu numeroși sfinți din zilele din urmă. Domnul a revelat, pentru ca cei care sunt înțelepți și au primit adevărul, au primit Spiritul Sfânt pentru îndrumarea lor și nu au fost înșelați, adevărat vă spun că ei nu vor fi doborâți și aruncați din foc în foc, ci vor suporta ziua. De aceea nu trebuie să fim tulburați de tumultul din zilele noastre, de cei din clădirea mare și spațioasă, de cei care își bat joc de efortul cinstit și de devotamentul cu care slujim Domnului Iisus Hristos. Optimismul, curajul și de asemenea caritatea vin dintr-o inimă care nu e împovărată de tulburări sau tumult. Președintele Nelson, care este optimist cu privire la viitor, ne-a amintit. Dacă dorim să avem o vreo speranță, să discernem dintre nenumăratele glasuri și filozofii ale oamenilor care atacă adevărul, trebuie să învățăm să primim revelație. Pentru a primi revelație personală, trebuie să facem din faptul de a trăi conform Evangheliei o prioritate și să încurajăm credința și spiritualitatea celorlalți și de asemenea a noastră. Spencer W. Kimball a fost unul dintre profeții din timpul tinereții mele. În ultimii câțiva ani, după ce am fost chemat în calitate de apostol, am găsit pace în primul său mesaj la conferința generală din octombrie 1943. El era copleșit de chemarea sa de a fi apostol. Cunosc acest sentiment. Vârstnicul Kimball a spus, m-am gândit și m-am rugat mult și am postit și am rugat mult și m-am rugat mult. Erau gânduri contradictorii care veneau prin minte, glasuri care păreau că îmi spun, nu poți face această muncă, nu ești demn, nu ai capacitatea. Și mereu, în cele din urmă, venea gândul triumfător, trebuie să faci lucrarea desemnată. Singur trebuie să ajungi capabil, demn și calificat. Și bătălia n-a fost ușoară. Dar am perseverat și am continuat. Sunt încurajat de acea mărturie din inima pură acestui apostol care a devenit al 12-lea președintele acestei biserici puternice. El a recunoscut că trebuie să ignore temerile sale pentru a face munca desemnată și că a trebuit să se bizuie pe Domnul pentru a puterea de a ajunge singur, capabil, demn și calificat. Și dumneavoastră și noi putem. Bătălia continuă, dar noi îi vom face față cu Spiritul Domnului. Nu vom fi tulburați, deoarece atunci când stăm lângă Domnul și apărăm principiile sale și planul său etern, noi stăm pe pământ sfânt. Acum, ce s-a întâmplat cu acea fiică și acel ginere care au adresat întrebarea foarte sinceră și personală, bazată pe teamă, cu ani în urmă? Ei au analizat serios conversația noastră din acea seară. S-au rugat și au postit și au ajuns la propriile concluzii. Cu fericire și bucurie pentru ei și pentru noi, ca bunici, ei sunt acum binecuvântați cu 7 copii frumoși, în timp ce merg înainte cu credință și dragoste. Fiți optimiști, dragi frați și surori. Da, trăim în vremuri grele, dar dacă stăm pe cărarea legământului, nu trebuie să ne temem. Vă binecuvântez ca în timp ce veți sta pe această cărare, să nu fiți tulburați de vremurile în care trăim sau de problemele care vin în calea dumneavoastră. Vă binecuvântez să alegeți să stați în locuri sfinte și să nu vă mișcați. Vă binecuvântez să credeți în promisiunile lui Iisus Hristos, că El trăiește. El veghează asupra noastră, are grijă de noi și stă lângă noi. În numele Domnului și Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Amin.
A rope is an essential tool with which all of us are
instrument esențial cu care noi toți suntem obișnuiți. Sporurile sunt alcătuite din bucăți de țesături, plante, fire sau alte materiale care sunt răsucite individual sau împletite împreună. Este interesant că unele substanțe obișnuite pot fi țesute împreună și pot deveni excepțional de puternice. Astfel, conectarea și legarea în mod eficient a unor materiale obișnuite poate produce un instrument extraordinar. Tot așa cum tăria unei spori provine din împletirea mai multor fire. Evanghelia lui Iisus Hristos oferă cea mai largă perspectivă asupra adevărului și cele mai mari binecuvântări. Dacă ascultăm îndemnul lui Pavel de a uni iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ, chiar în El. Este important ca această adunare esențială a adevărului are în centru pe Domnul Iisus Hristos și se concentrează asupra sa, deoarece El este calea, adevărul și viața. Mă rog ca Duhul Sfânt să ne lumineze pe fiecare dintre noi pe măsură ce avem în vedere modul în care principiul adunării într-unul în Hristos a tuturor lucrurilor poate fi pus în practică când învățăm Evanghelia sa restaurată și trăim potrivit ei zi de zi. Trăim într-o perioadă remarcabilă și plină de revelația Bisericii restaurate a lui Iisus Hristos. Schimbările istorice anunțate astăzi au un singur scop global, de a întări credința în Tatăl Ceresc și planul Său și în Fiul Său, Iisus Hristos, și ispășirea Sa. Programul adunărilor de duminică nu a fost pur și simplu scurtat, ci acum avem mai multe ocazii și responsabilități ca persoane și ca familii să ne folosim timpul pentru a îmbunătăți ziua de sabat, astfel încât aceasta să fie o desfătare acasă și la biserică. În luna aprilie acestui an, structura organizațională a cuorumurilor preoției nu a fost pur și simplu schimbată. Mai degrabă s-a pus accent și s-a întărit un mod mai înălțător și mai sfânt de a sluji fraților și surorilor noastre. Asemenea, firilor împletite ale unui sfor care produc un instrument puternic și de durată, toate aceste acțiuni interconectate sunt partea unui efort unit de a alinia mai bine concentrarea, resursele și munca din Biserica Restaurată a Salvatorului cu misiunea sa fundamentală, de a ajuta pe Dumnezeu munca sa de a realiza salvarea și exaltarea copiilor săi. Vă rog să nu vă concentrați doar asupra aspectelor legate de logistică ale lucrurilor care au fost anunțate. Nu trebuie să permitem ca detaliile legate de proceduri să umbrească vastele motive spirituale pentru care se fac aceste schimbări acum. Dorința noastră este să crească pe pământ credința în planul Tatălui și în misiunea mântuitoare a Salvatorului și ca legământul nepieritor al lui Dumnezeu să fie stabilit. Singurele noastre obiective sunt să ușurăm convertirea continuă la Domnul, să iubim într-un mod de plin pe frații și surorile noastre, să le slujim mai eficient. Uneori, în calitate de membri ai bisericii, segmentăm, separăm și punem în practică Evanghelia în viața noastră, creându-ne liste lungi cu lucruri individuale de studiat și sarcini de îndeplinit. Dar o asemenea abordare ne poate limita înțelegerea și viziunea. Trebuie să fim atenți pentru că, dacă ne concentrăm ca farisei asupra listelor cu lucruri de făcut, ne putem îndepărta de scopul de a ne apropia de Domnul. Scopul și curățirea, fericirea și bucuria și convertirea continuă și protecția pe care le primim când ne supunem inimile în Dumnezeu și primim imaginea Lui în înfățișarea noastră nu pot fi obținute prin simpla realizare și bifarea unor lucruri spirituale pe care trebuie să le facem. Mai degrabă, puterea Evangheliei Salvatorului de a ne transforma și binecuvânta vine din descoperirea și punerea în practică a legăturii dintre doctrină, principii și practică. Dar doar când unim într-unul în Hristos toate lucrurile, concentrându-ne ferm asupra Sa, adevărurile Evangheliei ne pot ajuta în mod sinergetic să devenim ce dorește Dumnezeu să devenim și să îndurăm cu mult curaj până la sfârșit. Evanghelia lui Iisus Hristos este o tapiserie magnifică de adevărul, bine închegată și țesută. În măsură ce învățăm și facem legături între adevărurile revelate ale Evangheliei, suntem binecuvântați să primim o perspectivă prețioasă și o mai mare capacitate spirituală cu ajutorul cărora putem vedea influența Domnului în viața noastră și putem auzi glasul Său. Și principiul unirii într-unul în Hristos a tuturor lucrurilor ne poate ajuta să ne schimbăm lista tradițională cu lucruri de făcut într-un întreg unit, integrat și complet. Permiteți-mi să vă ofer un exemplu doctrinal și unul din biserică referitor la ceea ce sugerez. Exemplul numărul 1. Cel de-al patrulea articol de credință este unul dintre cele mai bune ilustrații ale faptului de a uni într-unul în Hristos toate lucrurile. Noi credem că primele principii și rânduiele ale Evangheliei sunt: primul, credința în Domnul Iisus Hristos; al doilea, pocăința; al treilea, botezul prin scufundare pentru iertarea păcatelor; al patrulea, așezarea mâinilor pentru darul Duhului Sfânt. Credința adevărată se concentrează în și asupra Domnului Iisus Hristos. În El, în calitate de singur fiu născut al Tatălui, și asupra sa și a misiunii mântuitoare pe care a îndeplinit-o. Că cel a răspuns cerințelor legii și îi revendică pe toți aceia care au credință în El. Și cei care au credință în El se vor lipi de orice lucru bun. Prin urmare, El apără cauza copiilor oamenilor. Exercitarea credinței în Hristos înseamnă să ne încredem în El, în calitate de Salvator al nostru, în numele Său și în promisiunile Sale. Prima și cea mai firească consecință a faptului de a ne încrede în Salvator este pocăința și îndepărtarea de rău. Dacă ne exercităm credința în Domnul, ne îndreptăm în mod firesc spre El, venim la El și depindem de El. Astfel, pocăința este încrederea în Mântuitor și bizuirea pe El, pentru ca El să facă pentru noi ce nu putem face noi înșine. Fiecare dintre noi trebuie să se bazeze cu totul pe meritele Lui, care are puterea de a salva, deoarece doar prin meritele și mila și harul lui Mesia cel Sfânt putem deveni făpturi noi în Hristos și, în final, să ne întoarcem și să trăim în prezența lui Dumnezeu. Rânduiala botezului prin scufundare pentru iertarea păcatelor necesită ca noi să ne încredem în El, să ne bizuim pe El și să-L urmăm. Nefi a proclamat: eu știu că dacă îl veți urma pe Fiu cu toată inima, fără ipocrizie sau înșelăciune în fața lui Dumnezeu, ci cu intenții adevărate, pocăindu-vă de păcate, mărturisind Tatălui că vreți să luați asupra voastră numele lui Hristos prin botez, da, urmându-L pe Domnul și Salvatorul vostru în apă, după cuvântul Lui, iată, atunci veți primi voi Duhul Sfânt. Da, apoi vine botezul focului și al Duhului Sfânt. Rânduiala așezării mâinilor pentru conferirea darului Duhul Sfânt necesită ca noi să ne încredem în El, să ne bizuim pe El, să-L urmăm și să înaintăm în El, având îndrumarea Spiritului Său Sfânt. Nefi a declarat: și acum știu prin aceasta că, dacă omul nu va îndura până la sfârșit, urmând exemplul Fiului Dumnezeului celui viu, el nu va putea fi salvat. Cel de-al patrulea articol de credință nu identifică pur și simplu principiile și rânduielile fundamentale ale bisericii, ale Evangheliei restaurate. Ci această declarație inspirată de crezul unește într-unul în Hristos toate lucrurile. Faptul de a ne încrede în El, a ne bizui pe El, a-L urma și a înainta cu El, chiar în El. Exemplul numărul 2. Acum doresc să vă explic cum sunt unite într-unul singur în Hristos toate programele și inițiativele bisericii. Pot fi prezentate multe exemple. Eu voi folosi doar câteva. În anul 1978, președintele Spencer W. Kimball a instruit pe membrii bisericii să clădească tăria Sionului în întreaga lume. Dânsul i-a îndrumat pe sfinți să rămână în țările lor și să clădească țăruși puternici prin adunarea membrilor familiei lui Dumnezeu și prin propovăduirea căilor Domnului către ei. A mai indicat că mai multe temple aveau să fie construite și a promis că sfinții vor primi binecuvântări oriunde ar locui. Pe măsură ce numărul de țăruși a crescut, a devenit mai important ca locurile în care locuiesc membrii să devină locuri în care membrilor familiei să le placă să fie, în care să-și poată îmbogăți viața și găsi dragoste, sprijin, apreciere și încurajare reciproce. Prin urmare, în anul 1980, adunările de duminică au fost consolidate într-un program de 3 ore pentru a sublinia din nou responsabilitatea individuală și ca familie de a învăța Evanghelia, a trăi conform acesteia și a o propovădui. Accentul asupra familiei și a căminului a fost afirmat din nou în familia, o declarație oficială către lume, prestată inițial de președintele Gordon B. Hinckley în 1995. În luna aprilie a anului 1998, președintele Hinckley a anunțat construirea mai multor temple mici, aducând astfel rânduielile sacre ale casei Domnului mai aproape de persoanele și familiile de sfinți din zilele din urmă, din întreaga lume. Aceste ocazii mai mari de creștere și progres spirituale au fost complementate de creșterea bizuirii pe forțele proprii temporale prin înființarea Fondului Permanent pentru Educație în anul 2001. Cât timp a fost la conducerea bisericii, președinte Thomas S. Monson a îndemnat în mod repetat sfinții să-i ajute pe alții să meargă pe calea salvării și a subliniat grija față de săraci și nevoiași ca una dintre responsabilitățile bisericii desemnate de divinitate. Continuându-se sublinia necesității pregătirii temporale, în anul 2012 a fost implementată inițiativa Servicii pentru Sprijinirea Bizuirii pe Forțele Proprii. În ultimii ani au fost subliniate și întărite principii esențiale referitoare la modul de a face din ziua de sabat o desfătare acasă și la biserică, pregătindu-ne astfel pentru programul adunărilor de duminică anunțat la această sesiune a conferinței generale. În urmă cu 6 luni, quorumurile preoții lui Melchizedek au fost întărite și aliniate într-un mod mai eficient cu organizațiile auxiliare pentru a urma o abordare mai înălțătoare și sfântă a slujirii. Dragi frați și surori, cred că succesiunea și distribuirea acestor lucruri de-a lungul a mai multor decenii ne pot ajuta să vedem o muncă unită și vastă și nu doar o serie de inițiative independente și separate. Dumnezeu a revelat un tipar de progres spiritual pentru persoane și familii prin intermediul rânduielilor, învățăturilor, programelor și activităților care se concentrează asupra familiilor și sunt sprijinite de biserică. Organizațiile și programele bisericii există pentru a binecuvânta persoane și familii și nu există doar pe hârtie. Mă rog să putem recunoaște munca Domnului ca o singură și măreață muncă globală care, din ce în ce mai mult, se concentrează asupra căminului și care este susținută de biserică. Știu și depun mărturie că Domnul revelează și va continua să reveleze multe lucruri mărețe și importante cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Am început să vă transmit mesajul scoțând în evidență tăria creată de fire individuale de materiale care sunt răsucite sau împletite pentru a forma o soară. În mod similar, vă promit că o perspectivă mai largă, scopuri mai înalte și putere mai mare vor fi evidente în procesul nostru de învățare și trăire în acord cu Evanghelia restaurată, pe măsură ce ne străduim să unim într-unul în Hristos toate lucrurile, chiar în El. Toate ocaziile și binecuvântările care au consecințe eterne provin de la Domnul Iisus Hristos, sunt posibile prin El, au scop datorită Lui și sunt de durată prin El. Așa cum a depus mărturie Alma, nu este nicio altă cale sau alte mijloace prin care omul poate fi salvat, ci numai în și prin Hristos. Iată, El este cuvântul adevărului și al dreptății. Declar cu curie mărturia mea despre divinitatea Tatălui Etern și a Fiului Său, prea iubit, Iisus Hristos, și despre faptul că îi trăiesc. Găsim bucurie în Salvatorul nostru și în El găsim asigurarea de a avea pace în această lume și viață veșnică în lumea care va veni. Eu mărturisesc astfel în numele sacru al Domnului Iisus Hristos. Amin. Mulțumim tuturor celor care ne-au vorbit și suntem recunoscători pentru frumoasa muzică interpretată în această dimineață. Acum corul ne va încânta cu imnul I Will Follow God's Plan. Ultimul vorbitor al acestei sesiuni va fi președintele Dallin H. Oaks, primul consilier în prima președinție. După cuvântarea dânsului, corul va încheia această sesiune interpretând Veniți voi sfinți. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul Adilson de Paula Parela, cei 70.
Revelația din zilele noastre definește adevărul ca fiind cunoașterea lucrurilor așa cum sunt și așa cum au fost și așa cum o să fie. Aceasta este o definiție perfectă pentru planul salvării și familia, o declarație oficială către lume. Trăim într-o perioadă în care există foarte multe informații care sunt transmise la scară foarte largă. Însă nu toate aceste informații sunt adevărate. Trebuie să fim precauți când căutăm adevărul și alegem sursele pentru acea căutare. Nu trebuie să considerăm proeminența sau autoritatea laice ca fiind indicatori ai unor surse corecte ale adevărului. Trebuie să fim precauți în legătură cu bizuirea pe informațiile sau sfaturile oferite de vedete de divertisment, sportivi proeminenți sau de surse anonime de pe internet. Competența într-un anumit domeniu nu trebuie considerată competență în adevărul din alte domenii. Trebuie, de asemenea, să fim precauți în legătură cu motivația celui care oferă informațiile. Acesta este motivul pentru care Scripturile ne avertizează în legătură cu vicleșugul preoțesc. Dacă sursa este anonimă sau necunoscută, informațiile pot fi, de asemenea, îndoielnice. Hotărârile personale trebuie să se bazeze pe informații de la surse specializate pe acel subiect și neinfluențate de motivații egoiste. Când căutăm adevărul despre religie, trebuie să folosim metode spirituale corespunzătoare acelei căutări, rugăciunea, mărturia Duhului Sfânt, studiul Scripturilor și cuvintele profeților din zilele noastre. Sunt întotdeauna trist când aud despre cineva care spune că și-a pierdut credința religioasă din cauza învățăturilor laice. Cei care odată au avut viziune spirituală pot suferi din cauza orbirii spirituale autoprovocate. Președintele Henry B. Eyring a spus, problema lor nu ține de ceea ce ei cred că văd, ține de ceea ce nu văd. Metodele științei ne duc la ceea ce numim adevăr științific. Dar adevărul științific nu este întregul scop al vieții. Cei care nu învață prin studiu și, de asemenea, prin credință, își limitează înțelegerea despre adevăr la ceea ce pot verifica prin mijloace științifice. Aceasta pune limite artificiale căutării lor a adevărului. Președintele James E. Faust a spus, cei care au fost botezați își riscă sufletul etern atunci când cercetează cu neglijență doar sursele laice de învățare. Noi credem că Biserica lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, are plenitudinea Evangheliei lui Hristos, Evanghelie care este esența adevărului și a cunoașterii eterne. Găsim adevărul și bucuria trainică ajungând să știm și să acționăm potrivit adevărului în legătură cu cine suntem, cu scopul vieții muritoare și cu locul în care mergem după ce murim. Aceste adevăruri nu pot fi învățate prin metode științifice sau laice. Voi vorbi în continuare despre adevăruri restaurate ale Evangheliei, care sunt fundamentale pentru doctrina Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vă rog să vă gândiți cu mare atenție la aceste adevăruri. Ele explică multe despre doctrina și practicile noastre, inclusiv probabil unele lucruri care nu sunt încă înțelese. Există un Dumnezeu care este Tatăl iubitor al spiritelor noastre, care au trăit sau vor trăi vreodată. Sexul omului este etern. Înainte să ne fi născut pe acest pământ, toți am trăit ca spirite bărbați și ca spirite femei în prezența lui Dumnezeu. Tocmai am auzit corul tabernacolului de la piața templului cântând, voi urma planul lui Dumnezeu. Acela este planul pe care Dumnezeu l-a stabilit pentru ca toți copiii săi de spirit să poată progresa etern. Acel plan este vital pentru fiecare dintre noi. Ca parte a acelui plan, Dumnezeu a creat acest pământ ca loc în care copiii prea iubiți de spirit să se poată naște în viața muritoare pentru a primi un trup fizic și pentru a avea ocazia de a progresa etern făcând alegeri drepte. Pentru a fi semnificative, alegerile din viața muritoare trebuie să fie făcute între forțele binelui și răului care se luptă între ele. Trebuie să existe opoziție și, ca urmare, un dușman care a fost alungat din cauza răzvrătirii. I s-a permis să-i ispitească pe copiii lui Dumnezeu să acționeze împotriva planului lui Dumnezeu. Scopul planului lui Dumnezeu a fost de a oferi copiilor săi ocazia de a alege viața eternă. Acest lucru putea fi realizat doar trăind experiența vieții muritoare și, după moarte, prin creșterea postmuritoare în lumea spiritelor. De-a lungul vieții muritoare, noi aveam să fim întinați de păcat ca urmare a cedării în fața ispitelor malefice ale dușmanului și, în cele din urmă, să murim. Am acceptat acele provocări bizuindu-ne pe asigurarea cuprinsă în plan că Dumnezeu, Tatăl nostru, avea să ofere un salvator, pe singurul său fiu născut, care avea să ne salveze printr-o înviere universală la o viață după moarte, în care vom avea un trup. Salvatorul avea, de asemenea, să ofere o ispășire pentru a plăti prețul ca toți să fim curățați de păcate în condițiile stabilite de El. Acele condiții includeau credința în Hristos, pocăința, botezul, darul Duhului Sfânt și alte rânduieli înfăptuite prin autoritatea preoției. Marele plan al fericii întocmit de Dumnezeu asigură un echilibru perfect între dreptatea eternă și mila pe care o putem primi prin ispășirea lui Iisus Hristos. Ne ajută de asemenea să ne transformăm în făpturi noi în Hristos. Un Dumnezeu iubitor își întinde brațele către fiecare dintre noi. Noi știm că, prin dragostea sa și datorită ispășirii singurului său fiu născut, toată omenirea poate fi salvată prin supunere față de legile și rânduielile Evangheliei sale. Biserica lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă este cunoscută pe bună dreptate ca fiind o biserică a cărei unitate centrală este familia. Însă, ce nu este bine înțeles este faptul că abordarea noastră a familiei ca unitate centrală se concentrează asupra mai multor lucruri, nu doar asupra relațiilor din viața muritoare. Relațiile eterne sunt, de asemenea, fundamentale pentru teologia noastră. Familia este rânduită de Dumnezeu. În cadrul marelui plan al Creatorului nostru iubitor, misiunea bisericii sale restaurate este de a ajuta copiii lui Dumnezeu să dobândească binecuvântarea de la Dumnezeu de a fi exaltați în împărăția celestială, care poate fi dobândită doar prin căsătoria eternă dintre un bărbat și o femeie. Noi declarăm învățăturile Domnului, potrivit cărora faptul că o persoană este bărbat sau femeie reprezintă o caracteristică fundamentală pentru scopul și identitatea individului în existența lui premuritoare, muritoare și eternă, și căsătoria dintre un bărbat și o femeie este esențială pentru planul lui etern. În cele din urmă, dragostea lui Dumnezeu este atât de mare încât, cu excepția celor câțiva care devin fii ai pierzaniei, El a oferit un destin al gloriei tuturor copiilor săi. Tuturor copiilor săi înseamnă și celor morți. Înfăptuim rânduieli pentru și în numele lor în temple. Scopul Bisericii lui Iisus Hristos este de a-i ajuta pe copiii săi să fie demni de cel mai înalt grad de glorie, care este exaltarea sau viața eternă. Celor care nu doresc acest lucru sau nu sunt demni de el, Dumnezeu le oferă alte împărății de glorie, dar cu mai puțină slavă. Toți cei care înțeleg aceste adevăruri eterne pot înțelege de ce noi, membrii Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă, gândim așa cum o facem și facem ceea ce facem. În continuare, voi menționa unele moduri de punere în practică ale acestor adevăruri eterne care pot fi înțelese doar în lumina planului lui Dumnezeu. Primul, cinstim libertatea de a alege a omului. Cei mai mulți dintre oameni sunt conștienți de acțiunile mărețe ale Bisericii Restaurate de a promova libertatea religioasă în Statele Unite și în întreaga lume. Aceste acțiuni nu promovează doar interesele noastre, ci, potrivit planului său, caută și să ajute toți copiii lui Dumnezeu să se bucure de libertatea de a alege. Al doilea, suntem un popor misionar. Uneori suntem întrebați de ce trimite misionari în atât de multe națiuni, chiar și printre populațiile creștine. Suntem întrebați, de asemenea, de ce dăm atât de multe milioane de dolari sub formă de ajutor umanitar oamenilor care nu sunt membri ai bisericii noastre și de ce nu legăm acest ajutor cu munca noastră misionară. Facem aceasta pentru că noi privim toți oamenii ca fiind copiii ai lui Dumnezeu, frații și surorile noastre. Și dorim să împărtășim tuturor belșugul nostru spiritual și temporal. Al treilea, pentru noi, viața muritoare este sacră. Dedicarea noastră față de planul lui Dumnezeu implică faptul de a ne opune avortului și eutanasiei. Al patrulea, unii sunt deranjați din cauza unora dintre pozițiile bisericii noastre privind căsătoria și copiii. Cunoașterea noastră despre planul salvării întocmit de Dumnezeu, care ne-a fost revelat, ne cere să ne opunem presiunilor sociale și juridice actuale de a renunța la căsătoria tradițională și de a face schimbări care amestecă sau schimbă sexele, ori omogenizează diferențele dintre bărbați și femei. Noi știm că relațiile, identitățile și funcțiile bărbaților și femeilor sunt esențiale în vederea îndeplinirii marelui plan al lui Dumnezeu. Al cincelea, avem de asemenea o perspectivă aparte în ceea ce privește copiii. Considerăm nașterea și creșterea copiilor ca parte a planului lui Dumnezeu și ca o îndatorire fericită și sacră a celor cărora li s-a dat puterea de a lua parte la aceasta. În perspectiva noastră, bogățiile supreme de pe pământ și din cer sunt copiii și urmașii noștri. Așadar, trebuie să predăm și să susținem principiile și practicile care asigură cele mai bune condiții pentru dezvoltarea și fericirea copiilor, tuturor copiilor. În cele din urmă, suntem copii prea iubiți ai unui Tată Ceresc, care ne-a învățat că faptul de a fi bărbat și cel de a fi femeie, că respectiva căsătorie dintre un bărbat și o femeie și cel de a naște și de a crește copii sunt toate esențiale în marele său plan al fericirii. Pozițiile noastre față de aceste elemente fundamentale provoacă frecvent opoziție față de biserică. Considerăm acest lucru inevitabil. Opoziția face parte din plan, iar cea mai intensă opoziție a lui Satana este îndreptată împotriva ceea ce este cel mai important în planul lui Dumnezeu. El caută să distrugă lucrarea lui Dumnezeu. Metodele sale principale sunt de a-L discredita pe Salvator și de a discredita autoritatea sa divină, de a șterge efectele ispășirii lui Iisus Hristos, de a descuraja pocăirea, de a falsifica revelația și de a nega responsabilitatea individuală. El caută, de asemenea, să amestece sexele, să denatureze căsătoria și să descurajeze faptul de a naște copii, mai ales în ceea ce îi privește pe părinții care își cresc copiii în adevăr. Lucrarea Domnului merge mai departe, în pofida opoziției organizate și constante de care avem parte, pe măsură ce ne străduim să punem în practică învățăturile Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Celor care șovăie ca urmare a acestei opoziții le oferă următoarele sugestii. Aduceți-vă aminte de principiul pocăinței care a făcut posibil prin puterea ispășirii lui Iisus Hristos, așa cum ne-a îndemnat vârstnicul Neil A. Maxwell, să nu vă numărați printre cei care mai degrabă încearcă să schimbe biserica în loc să se schimbe pe ei. Vârstnicul Jeffrey R. Holland ne-a îndemnat. Țineți-vă bine de ceea ce știți deja și fiți puternici până când veți primi mai multă cunoaștere. În această biserică, ceea ce știm va fi mereu mai important decât ceea ce nu știm. Exercitați credință în Domnul Iisus Hristos, ceea ce este primul principiu al Evangheliei. Ultima, căutați ajutor. Conducătorii bisericii noastre vă iubesc și caută îndrumare spirituală pentru a vă ajuta. Punem la dispoziție multe resurse pe care le găsiți prin lds.org și alte mijloace care sprijină studiul Evangheliei acasă. Acum avem frați și surori care slujesc chemați să ofere ajutor cu multă dragoste. Tatăl nostru Ceresc iubitor dorește ca ai săi copii să aibă bucuria care este scopul creării noastre. Acel destin fericit este viața eternă, pe care o putem dobândi înaintând de-a lungul a ceea ce profetul nostru, președinte Russell M. Nelson, numește adesea cărarea legămintelor. Iată ce a spus dânsul în primul său mesaj ca președinte al bisericii. Rămâneți pe cărarea legămintelor. Angajamentul dumneavoastră de a-L urma pe Salvator făcând legăminte cu El și, apoi, respectând acele legăminte, va deschide ușa pentru fiecare binecuvântare spirituală și privilegiu disponibile bărbaților, femeilor și copiilor de pretutindeni. Depun mărturie în mod solemn că lucrurile pe care le-am spus sunt adevărate și sunt posibile prin învățăturile și ispășirea lui Iisus Hristos, care face totul posibil în cadrul mărețului plan al lui Dumnezeu, Tatăl nostru etern. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
Thank you. Heavenly Father,
Tată Ceresc,
we thank thee, Father, for thy being
îți mulțumim, Tată, pentru că ești un Dumnezeu iubitor, pentru că L-ai trimis pe Fiul Tău, Domnul Iisus Hristos, să ne salveze și să ne mântuiască. Suntem atât de recunoscători pentru profeții în viață, pentru profetul președintele Nelson și pentru nenumăratele revelații pe care le-ai transmis și pe care vei continua să le trimiți profeților tăi. Ne rugăm ca binecuvântările tale să fie asupra profetului Nelson și de asemenea asupra noastră, ca noi să urmăm îndrumarea și instrucțiunile pe care le primim de la profeții în viață. Dragă Tată, te rugăm să ne binecuvântezi cu îndrumarea constantă a Duhului Sfânt. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast of the 188th
Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune a fost interpretată de corul tabernacului din piața templului. Această transmisiune a fost asigurată de Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea și folosirea în alt mod a acestui program, fără consimțământ scris, sunt interzise.